Natten på fyllen. Et hørespill i flere akter. Forfatter ukjent. Manuskriptet ble funnet på havets bunn ved siden av et sortiment klassiske bananpiper. Det hele begynner en kald høstkveld i Kristianias gater. Tåken ligger tjukk som abbor i hele byen, og frosten sniker seg på. I et værelse i et dårlig strøk av byen sitter en fattig subaluba-spiller. Spilleren heter Mannen med katten. Navnet har forfulgt Mannen med katten hele livet, og han er nå drevet helt ned i møkka. Ensom sitter han på det møkkete rommet sitt. Hans eneste trøst er en kvart alen spiger han har vært og kjøpt til ågerpris på det lokale spigerverket. Tidene er harde, og spigerprisen stiger stadig. Mannen med katten drømmer om de gamle tider da han bygde dampbåt og trimmet barter i Nidaros. Men de dager er forbi nå. For lengst historie. Forbi, sa jeg! Nei, så forbannet ikke, ytrer mannen med katten og kaster subalubaen i veggen. Han blir stående midt i rommet og puster tungt et øyeblikk. Den slitne helsetrøyen han har på seg er revnet mange steder og avslører en overkropp dekket av billige tatoveringer. Her kan jeg ikke bli sittende og råtne som en annen fattig subalubaspiller, selv om det jo er det jeg er. Uansett, sier mannen med katten og tømmer sin alen med spiger. Døren er der, nå legger jeg ut på eventyr. Kanskje finner jeg tilbake til gamle takter, eller kanskje jeg klarer å tjene meg noen skilling. Det skulle ikke vært meg imot. Mannen med katten sparker til en rotte på vei ut av rommet og smeller døren igjen etter seg. Der ute på gangen blir han stående ansikt til ansikt med den 5 meter høye bolighaien som har leier sitt krypinn av. Mannen med katten, min gode mann! Sier haien på en omsette måte. Jeg var nettopp i ferd med å banke på hos deg. Du har pengene mine. Mannen med katten blir nødt til å ta et steg tilbake for ikke stå helt oppe i ansiktet til haien. Ja, sier mannen med katten etter et par sekunder. Det ligger her inne. Fint. Så går vi inn og henter de. Haien dytter mannen med katten foran seg inn i leiligheten. Se der forresten, sier mannen med katten og peker på taket over inngangsdøren når de har kommet inn i leiligheten. Mens haien snur seg for å se, fisker mannen med katten opp subalubaen og planter den med et slag i bakhodet til haien som han henter sør for ekvator. Mannen med katten skynder seg gjennom Kristianias tåkelagte gater med sin lille koffert og sin noe skjeve subaluba under armen. Det er få mennesker i gatene. Ved et hjørne møter han en gjeng TV-predikanter, men han skynder seg fort videre. Han ser seg stadig over skulderen, redd for å se lånehaien eller noen av hans utilpassede venner på jakt etter han. Men han møter de ikke. Han kommer frem til sitt mål. Byens sentralseplinerstasjon er en stor, slitt bygning i sentrum av Kristiania. Bygningen har åpenbart sett sine bedre dager. De fleste av de store rutene er knust, og noen har tagget «Den som dadler den høyeste visdom i matematikken nærer seg av forvirring» i en stor tagg over mesteparten av den ene døren. Mannen med katten går inn. Sliten dame i 80-årene sitter bak en luke og røyker bananer. «Emilitt, med første zeppelineren, takk», sier mannen med katten. «Billett, mener jeg». Første zeppeliner er Vika-ekspressen, 50 drakmer, svarer damen raskt. Undulat, så klart. Ja, her trengs kanskje en liten oppklaring. Zeppelinerindustrien hadde de seneste år gått stadig dårligere. Hard konkurranse fra de nye dampbåtene, samt en sterk prisøkning i heliumprisene, hadde tvunget zeppelinerselskapene til å gå over til å fylle zeppelinere med undulater. Dette var mye billigere, og det ble tenkt at de slik kunne spare inn tapte penger. Dessverre bråkte undulatene så mye at nesten ingen holdt ut. I disse dager var det bare de virkelig fattige eller dumdristige som tok zeppeliner til jobb. 50 drakmer. Mannen med katten begynner å lete gjennom lommene sine, men trekker ikke annet lommerusk opp fra alle lommene i noen av buksene sine. Han har tross alt med seg 2 ekstra bukser i sin lille koffert som han også rakk å få med seg. Føler han å lete gjennom disse også. Jeg har dessverre ikke på meg som eget penger her nå, blir han til slutt nødt til å si til damen som sitter i banantåken bak luken. Da blir det ingen tur, sier damen. Mannen med katten tenker at han kan ikke la seg vippe av pinnen sånn uten videre, så han krangler og står på hodet og leker mongo om hverandre I minst 10 minutter før han til slutt innser at det nok ikke noen vei han kan overtale damen på. Han går lutrygget og setter seg på en gammel krakk midt I terminalbygningen og sukker opp I et. Nå får jeg virkelig smake verdens lønn. Jeg nødt til å gi uttrykk for den uendelig dype indre uro jeg føler nå. Han svinger opp sin subaluba og slår an en tone som så sur at flere undulater dør rundt omkring inne I bygningen. Og slik sitter mannen med katten I flere timer og spiller, mens personer som går forbi eller som jobber I terminalen til stadighet kaster både abbor, råtne egg, flymat og vindmøller på ham. Men mannen med katten såpass deprimert, at han ikke merker noe annet enn sin egen lidelse. Men akkurat på det punktet det ser mørkest ut, og mannen med katten reiser seg og sparker I støvet og skal til å tusle av gårde til selvmordsfabrikken, kommer en mann med skjegg som en gammel fara og syklende inn I terminalbygningen på en knirkete sykkel. Han sykler rett bort til mannen med katten og veiver med armene så han nesten faller av sykkelen. «Du!» roper han til mannen med katten. «Hopp på bak på sykkelen min! Vi må ha gåret raskt som både oljet lyn!» «Hvem du? Hvorfor det?» spør mannen med katten og stanser opp. «Kall meg bare toppmannen!» svarer den gamle faraoen og fortsetter. «Jeg I et viktig oppdrag for en hemmelig organisasjon, og jeg trenger en subaluba-spiller I min hemmelige klubb, som jeg holder på å sette sammen for å løse oppdraget.» Nå som jeg har funnet deg, har jeg alle jeg trenger, så da må vi straks fly av gårde. Men slapp av, det både bra betalt å jobbe for meg. Da det saken biff, sier mannen med katten. Men jeg har ikke penger til sepliner. Det ikke noe problem, sier toppmannen. Jeg har både min egen dampebåt liggende nede ved Aker Brygge. Men hopp på, vi må av gårde. Og slik har det seg at mannen med katten... Og den gamle faraoen, som kaller seg toppmannen, sykler av gårde I vågal hastighet mellom Kristianias avskum og døddrukne horer med retning for bryggen. Mannen med katten legger merke til at tåken bare har blitt tykkere siden sist han var ute, og at han glemte å skru av stekovnen før han dro hjemmefra. «Hei, hopp opp I dampebåten her», sier toppmannen og peker på en smart BMW-dampebåt med ekstra 4-sets flensventiler og retromotor. «Så tar jeg og låser syklen hans. Forresten!» Jeg må innom en kiosk og kjøpe litt niste til ferden. Prøv å bli kjent med resten av de tre andre hemmelige medlemmene av den hemmelige klubben min imens. Mannen med katten gjør som han blir bedt om, og klatrer ned I den gamle holken hvor det sitter tre andre og spiller kortspillet Møkkamann. Han tar introduksjonsrunden. Ved enden av bordet sitter en ung mann og smiler brett. Hans navn Horny. Han smiler brett fordi han tilsynelatende har fått flush. Han har enda ikke innsett at han ikke spiller poker, eller at han holder kortene feil vei og ser på baksiden av det. Til styrbord for Horny sitter Henka. Mannen med katten kjenner han straks igjen fra de mangfoldige etterlyst-plakatene rundt omkring I Kristiania, der det utlyses opp til 500 spesidaler I belønning for den som kan fakke han for det som beskrevet som gjentatte misgjerninger I misgjerningshensikt og øyemed. De andre rundt bordet kaller han bare toget, noe mannen med katten finner seg for god til og kaller ham I stedet medulla og blungata. Den siste mannen rundt bordet heter Jensby. Jensby ikke så veldig interessant, dessuten kommer han til å dø I avsnittet etter neste avsnitt. Derfor velger forfatteren å hoppe over hans introduksjon, og mannen med katten setter seg uten videre da ved bordet og jakter kortspillet slik som det går. Det åpenbart at dramatikken rundt bordet stor. Jensby akkurat satt inn en skrugibb og slår ut toget skråstrekk medulla og blungatas hodenyp. Horny sitter med alle de gode kortene, men holder de fremdeles feil vei og prøver å bytte de vekk ettersom han lei av at alle kortene ser like ut. Spenningen til å ta og føle på, eller toget legger ned et dobbelt spirevippe med banale trekk og dermed skubber Jensbys skrugib ned på bakken. Da dør Jensby. Fra den åpne luken over dem kommer en tekanne flyvende I flere hundre kilometer I timen og treffer hodet hans med et klunk av den gammeldagse sorten. Resten av hodet til Jensby og tekannen spruter utover alle menneskene I rommet. Mannen med katten, som nå har fått tilnavnet Eventyreren, I hvert fall I sine egne øyne, tar seg selv I å bli overrasket over det som skjer, der han står tildekt av hjernemasse og en blanding av spinalvæske og slintrer av muskelfiber og fettvev renner nedover ansiktet hans. «Den satt», sier Horny. «Han den eneste som ikke har fått noe av hverken tekannen eller Jensby på seg.» Men hvor kom den tekannen fra, spør toget, som allerede har trukket fram minst fem revolvere og jobber med å trekke fram flere. Rundt i øvre skylag, vil jeg si, sier Horny og setter opp en grublende mine mens han kommer med disse anslag. Lokket til tekannen har landet på bordet, hvor det først snurrer et par ganger rundt sin egen akse, før det faller til ro med innsiden opp. Det står noe der, gjør det ikke, sier mannen med katten og lener seg over og peker på innsiden av lokket. Toget lener seg fram og leser fortsettelse følger.
Nå får de tilbake en, ja, reportasje om meg, Clint.
Du er Thomas.
Hei, jeg kom til thomasicr.no.
Det stemmer.
Hei du, det Jørn Slinge.
Ja, hvem kommer?
Det Jørn, altså du kjenner meg sikkert som Peter Jørn.
Ah, hei.
Hei. Ja, du vet ikke meg?
Nei, jeg tror ikke, altså, sånn halvveis, ja, hvordan det?
Ja, greia at, nei, at jeg jobber jo i Peter og sjefemusikken i helgen og sånn, og nå har jeg begynt i feriemorgen på NRK Peter. Det på en måte vikarprogrammet når Ronny og Live er vekk, og det på en måte, ja, det rett for jeg breaker litt som kjendis, og så jeg lurer på kanskje om dere var interessert i å lage en sag på meg.
Ja. Jo, nå husker jeg det. Jeg vet. Jeg kan snakke med
sjefene mine. Ja, det er jo litt sånn kult at Se og Hør da er først ute, ikke sant? Med, for jeg tror det rett før jeg blir liksom sånn folkekjær, ganske folkekjær, sånn type Tore Strømøy.
Ja.
Ja.
Da meg i så fall, det som hadde vært fint var hvis du kunne sendt meg en mail, så har jeg mailadressen din.
Ja, det kan jeg også. Også altså det, hvis dere vil ha hjemme hos reportasje, gjør med det. Hvis dere vil bare ha noe sånt på byen-greier, så altså, det et fett for meg, altså.
Ja. Nei, fordi nå jobber jeg for nettsiden, da. Jeg vet ikke hva du i så fall tenker deg. Hvis du heller vil spille opp i bladet, så ikke det. Altså, da må du nesten snakke med noen i bladet.
Ja, men hvor mange klikk er det på nettet, liksom?
På en, kommer helt an på hvor god saken er.
Ja.
Men vi har jo rundt 500 000 lesere i uka.
Åh, ja, ok, men da snakker vi, da snakker vi. Men jeg tenker med sånn honorar og sånn, hva hadde vi snakket om der?
Det kommer helt an på hvor god saken er, men på nettsiden av året så betaler vi ikke honorarer, det er jo bladet.
Ok. Ok, så hos dere har ikke vært mye penger, men da kunne vi for eksempel vært, se her bor Peter i årene, liksom, se min lille hjerteknuser, nå har jo ikke jeg barndom, men i så tilfelle. Hadde det
funket? Kunne gjort det.
Men hvis jeg sender deg en mail, er du keen på å lage en sag, eller?
Det må jeg i så fall ta en vurdering på sammen med sjefene mine.
Ja, for jeg tror det er godt stoff. Vil du tro det?
Ja, når man heter, så er det jo alltid interessant.
All right.
Ja, hvis du sender meg, så tar vi med
prat. Ja, men da fikser jeg det.
Yes, var hyggelig.
Ha det.
Hei.
Herregud. Ja, nei. Men han reagerte jo, han var sånn, det virker som det er noe som kjendis gjør, fordi han var sånn, ja. Han synes det var litt rart, men jeg tenker sånn, han reagerte ikke så på det.
Nei, jeg synes det var litt awkward.
Det var jævlig pille for deg. Det er så nærpinn å sitte og animere meg, du er sånn. 1, 2, 3.